Welcome to the Rainbow Pill Podcast. Rainbow Pill is a podcast for all members of LGBTQ and allies. Sit back, chill, and enjoy our chikahan with hug and love. What's up, guys?
Hello, guys. This is Love.
And this is Hub.
And welcome to our special episode.
Yes,
episode. Bakit nga ba siya special?
Happy birthday.
Oy, salamat. Thank you, Hub.
Special because it's your birthday.
It's my birthday today. My yes. God, parang wala lang.
Bakit wala lang? Grabe ka.
Hindi kasi siguro dahil sobrang busy the last few days and then parang kanina. It's just an ordinary day that we want to relax. We want to rest. Diba? Para ibaba lahat ng mga stress. Diba?
Monday to Friday.
Oh, no Mondays to Fridays. Dahil lumalabas na nga tayo, pumapasok na ako, ganyan. So, ano naman, sobrang okay tong araw na to. The weather is good. Ang ganda ng weather outside. Makulim din siya. Uh-oh. Pero at the same time, binigyan tayo ng chance na makapagpahinga ngayon. And first time na Saturday na
hindi lalabas.
First time natin na normally kasi 'di ba pag Saturday tayo lumalabas sa tayo.
Saka yun nilalook forward natin every time yung Saturday,
you know, to meet friends, to have ramen or anything that we want to eat or yung kinikrave natin. So, binubuhos natin talaga yun na Saturday. And sabi mo nga last week, ano ba yan? Ilang weekend na tayo na parang punong-puno na para tayong pagdating ng Saturday na ipagod na pagod tayo. And this is the first time na nag-rest tayo from morning up until now. And bukas naman tayo bubuhos kasi lalabas tayo with my family tomorrow.
So, ano ba yung nilalook forward mo ngayong birthday mo? Wala. Aside doon sa nadagdagan ka ng isang taon, na ayaw din naman natin.
Hindi, sabi ko naman yun sa'yo, diba? Parang, I am not expecting any glamour. I'm not expecting any gifts or presents na, alam mo yun, na parang, I'm not expecting any gifts from anyone. Siguro, I passed that stage na wherein you expect too much from other people. Siguro mas ngayon, mas importante sa akin yung nandyan ka, nandyan yung family ko. Parang, ganun lang ka-simple yung birthday. And then, siguro a simple birthday celebration with you and my family, it's really a best gift for me. Diba? So, no need to buy gift. Ganyan. Yeah.
Oo. Tsaka, diba, kanina, parang na-discuss natin kanina, parang pag nagmamature ka and nagkakaedad ka, parang hindi na nagmamatter sa'yo yung pag-birthday mo, kailangan mo uminom, kailangan mo
yeah, lumabas. Kasi talagang nung mga about siguro mga 10 years ago, talagang hindi ng birthday, no? Pagdating talaga ng weekend for me, I see to it na lumalabas. Parang feeling ko, my weekend is wasted if hindi ako lumabas ng Sabado ng gabi or Biyernes ng gabi. Minsan nga lumalabas na ako ng Biyernes ng gabi, hindi pa rin ako titigil, kailangan lumabas pa rin ako ng Sabado ng gabi. So kailangan talaga manunood ka ng movie or makapag-dinner ka or makainom ka, actually nag-start yan na inom-inom muna bar ganyan and then later on naging movies na lang siya, then dinner, coffee with friends. And then ngayon, parang looking forward ako for weekend na hopefully makagising na maaga. Dream ko yon kasi talaga akong nagigising na mga 6:30 pa rin everyday.
Hindi ba muna pwedeng matulog muna ng good quality sleep? Like,
looking forward ko yun. Yung, that's my goal, diba? Matulog talaga ng hindi lang maaga, no? Yung quality na hindi ka pagising-gising the whole night. Pero yun. So talagang yung ngayon, mas looking forward ako, you know, to rest. And for me, wasted naman ako pagka yung sobrang, although depende, yung may mga time, kailangan talaga sa akin quality ang weekend. And quality yung weekend sa akin is makapagpahinga or may nagawa ako na something really, really productive ng weekend for me. Like, alam mo yun, makapag-grocery tayo or mabili natin yung mga gusto nating bilhin or mabili natin yung mga importanteng bagay na kailangan natin at gagamitin natin. So, yun yung mga bagay or yung mga errands natin na alam mo yun, na nagagawa natin. So, yun, for me, it's really productive. And talagang pagdating ko ng Monday ngayon, talagang ano, yung balik ako
doon sa... Fully charged ka na.
Yes, oo. Fully charged talaga ako. Mm-hmm. So, yun daw. Kaya ngayon, parang masaya na parang, uy, it's my birthday today. Parang natulog na tayo kagabi, past 12 na. Pero, yun, masaya.
So, yun. So, yun. So, yun. So,
ano ba pag-uusapan natin ngayon, Hag?
So, since na birthday episode mo to and special episode,
parang natuwa naman ako, may birthday episode tayo.
Hindi mo ba?
Parang ano nung plastic ko.
So, itong episode na to is wala kang karapatang magtanong kung okay. Hindi sumagot lang.
Okay, sige, Hab.
So, may prepare akong mga question
dito. Oh my God! So, talaga nag-prepare ka? Eh, busy-busy tayo ng mga nakarang araw.
Yes, oo. May prepare ako dito mga question na medyo banter question lang. Medyo may mabibigat na mga question din sa... Oh my God.
Pero bago ang lahat, di ba kasi remember, hindi lang this is just a special episode, but... You know, do we receive some requests from our friends and yung mga nakikinig talaga sa atin if yung mga alam ang birthday ko na if you could have a special episode today.
So, and why not na bakit hindi tayo gumawa na
para at least makilala din nila tayo episode, ganyan.
So yun.
Dahil we shared our stories naman, our love stories. Mm-hmm. So ngayon yung special episode because it's my birthday today. O diba, ang dami ko na sinabi.
So yun. Mm-hmm. So yun nga, going back, so nagprepare ako ng 3 sets of questions.
Oh my God.
One is light question.
Mm-hmm.
And 2 is very no holds bar questions.
Oh my God.
And the other one is mga questions na galing sa mga friends mo.
Oh my God! Nakatausap mo yung mga friends ko.
Yes.
Oh God! Shocks! Hindi ako prepared.
So, yun na. So, as your birthday, ano ang gusto mong unahin nating question?
Siyempre, dun muna tayo dun sa light, di ba?
Sa light.
Oo, sa light. Oh, so, yan. Nag-prepare ka.
So, yan. Di ba, parang meron ako mga idiot board, di ba?
Okay.
So, yan. So, mayroon dito...
Parang first time tayo magkakaroon ng mga question.
Pero, ako naman yung nagsulat ito, pero, di ba?
Mm-mm.
So, sige. Alam ko din naman to. Di ba? Siyempre, sinulat ko to eh. Alam ko to. So, first question sa Mesolite. Ilalim o baba?
Ilalim o baba?
Oh, wala lang.
Hindi ba parehas lang yun?
At taas o baba pala?
Parehas.
Why?
Kasi, sometimes...
Nakalagay dito talaga ilalim o baba. Sabi, taas o baba.
Sometimes kasi it feels good when you're on top. But sometimes you need to mellow your life and balance it. So sometimes it feels good when you're at the bottom. Because at the bottom, you learn a lot of things. Mm-hmm. Diba? Hindi lahat ng bagay kasi you're always on top. So, dapat balansi ka. So that pagka on top ka, you know how it feels. You know how to manage yourself. And at the same time, when you're at the bottom, alam mo rin kung paano i-manage yung sarili mo. Diba? Mm-hmm. So, sometimes it's on top. Sometimes it's at the bottom. Pero mas maganda kung balance. So, parehas.
Sa top kasi parang for me, parang sa top kasi, mas marami ka makikita.
Oo, marami ka makikita. Ako kasi, depende kasi on how you see it. Eh. Ako kasi, top means, parang ano yan, yung gulong ng buhay, paikot-ikot. I mean, sometimes you're on top, sometimes nasa ilalim ka, or nasa baba ka, diba? So, pareho kang nakakakuha ng lessons kasi yan when you're on top and you're at the bottom. When you're on top kasi, nakikita mo talaga yung real story of life na parang in a sense na on a different perspective nakikita mo siya. Pero dapat marunong ka pa rin bumaba para makita mo kasi mas maraming lessons yon. And kailangan marunong ka mag-manage na hindi all the time you're always on top. Dapat alam mo rin kung paano saluhin yung sarili mo when you're the bottom. And hindi ibig sabihin na kapag nasa bottom ka, or parang in life, hindi ibig sabihin na pagka nagfe-fail ka, eh failure ka na talaga. Yung failure na yon and yung nagfe-fail ka, doon ka natututo ng maraming lessons and doon mo makikita yung totoong mga kaibigan.
Jeez, relax
lang. Okay, fine.
Malalim ang sagot mo.
Oh my God.
Light question pa
lang. Alike pa lang ba yun? Oh, sige.
So, number two. Sausage or fried egg?
I think sausage.
Why?
Hindi kasi 'di ba every breakfast talaga hindi kasi actually parehas. 'Di ba parang naiinis nga ako bakit walang egg kasi nga sanay ako every morning na palaging may egg. Sorry, egg pala.
Egg.
Kasi ang egg sa akin kasi
pwede mo na partner siya sa lahat.
Sa lahat. Hindi naman sa sinigang
sa lahat ng breakfast.
Sa lahat ng klase ng breakfast, it feels good kasi and it's really breakfast. Pansin mo sa mga restaurant, 'di ba? Minsan, like sa Chowking, Chowfan, may regular sila for dinner and lunch. Nagiging breakfast siya kasi may itlog sa ibabaw.
Pero diba? Kulang ang breakfast pag walang
egg. Pag walang egg, kasi di ba kaya nga minsan pag nagbe-breakfast tayo, ba't wala na egg? Kasi naubusan na tayo. Kaya nga, di ba sabi ko parang, di ba dapat pa nga tatlo, apat na itlog na lang yung natitira. Kailangan bumili na, di ba? Kailangan mag-grocery na. So talagang for me, egg is something na parang, whether it's boiled egg or it's sunny side up or
scrambled egg
ano yun sa akin parang nakakabuhay ng umaga yung ano yung egg talaga.
Yeah, saka iba din na naidudulot talaga,
ibang dulot ng kaligayahan talaga, ibang dulot na kaligayahan na dinadala,
naidudulot ng itlog.
Yes,
so yun, so yun na
so nga. For me it's egg.
So you're a egg person.
I'm an egg person. Yes. Alam mo yun.
So, kayo nang bahala mag-isip. So, next is matulog ng walang aircon or pumasok na sa office ng walang perfume?
I think for me, yung ano ang mas gusto ko, ano mas ayaw ko?
Ano mas ayaw mo?
Yung matulog na walang aircon. Kasi alam mo naman, I've been struggling yung...
Pero itong dalawang to, ito yung pinakamahirap na decision sa'yo, diba?
Oo, kasi sanay talaga ako nagpa-perfume. And yung aircon talaga sa akin, ilang taon na talaga ako na nag-aircon. Mm-hmm. And as far as I can remember, when I was renting nung bagong lipat ako sa ABS... Siyempre, yung time na yun, wala naman pa akong pambili ng aircon. So, nasanay lang ako ng electric fan. Good thing that yung unit na nakuha ko, eh,
malamig. Binaka-ready na aircon. Oo,
tsaka ano na yun eh. Kumbaga, mid-year kasi ako pumasok sa ABS. So, talagang towards December, okay. Pero nung magsa-summer na, talagang bumili na talaga ako ng aircon. So, talagang sanay talaga ako kay aircon sa gabi. Hindi ako sanay. Kasi nga, tsaka isa pa, yun nga medyo meron akong sleeping problem, diba? So, kapag walang aircon, mas lalo ako mahihirapan.
Mas komportable ka.
Mas komportable ako, oo. So, yung ano naman, yung pagpasok ng naka...
Nang walang perfume.
Na walang perfume, you can still go kasi basta maayos yung paglabaw. So, maamoy
yung... Hindi ka lang pagpapawisan.
Oo, okay, hindi ka naman ako pagpapawisan. Tapos, mabango naman yung sabon na ginagamit natin. So, I think it's okay na rin yun.
Mm-hmm. Mm-hmm. So, good
answer. Yun. So, yun.
So, next is Kokoy De Santos or Eliza Canlas?
Parang mahirap yun na. Kasi sila yung...
Isa lang ah.
Isa, sila kasi yung favorite ko na ano, di ba, na BL series
actor
Pinoy.
Naman. Actor na.
Actor naman. Siguro, for me, paano ba? I think si Elijah. Kasi si Kokoy kasi, parang ang dami natin nakikita kasi na parang ano siya, ay siya pala yun nung bata pa siya. So parang ganyan. Matagal na siya sa industry. So talagang okay siya to. I mean, sa kanya, best time of his life ngayon. Kasi nga because of the BL series na ginawa nila ni Elijah.
Which is
yung ano, The Game Boys. Oh, diba? Yeah. Yung Game Boys na favorite na favorite ko. And then si Elijah, I think, kaya siya yung pinili ko. Kasi hindi siya sanay dun sa ano talaga sa mainstream, pero napatunayan niya yon sa sarili niya at sa mga kasamahan niya na he's really a good actor. Magaling din si Coco, yeah, pero yung sa kanya kasi dala nakakuha na ng mga awards, 'di ba? Kasi ang galing niya talaga dun sa ano yung season 1 ng Game Boys. And looking forward ako dun sa season 2.
So si Elijah. Ako din si Elijah kasi si Elijah kasi 'di ba is theater actor siya before siya naging actor sa television.
So tsaka yung pagganap niya dito sa ano ha sa ang tawag dito sa Game Boys, hindi mo akalain na ano. Tsaka yung una kasi hindi ko talaga siya kilala. Unlike si Kokoy kasi nakikita ko na kasi siya before sa social media.
Ako kaya mas kilala ko si Elijah.
Si Elijah naman, first time ko siya nakita dito sa Game Boys. Sa nung una, yung first episode, okay, so-so, ganyan-ganyan. Pero habang tumatagal kasi, okay siya, ang galing niya umarte, parang ganun. Eh, may mga scenes doon na na-highlight talaga sa kanya na, magaling siya talagang artista talaga.
And yung factor na nanggaling ka sa theater tapos pinunta ka sa television. Mm. Para kasi may ano kasi siya eh, may parang anong tawag doon, parang may edge ka kung galing ka sa theater, di ba?
Correct, oo.
And yung family, correct me if I'm wrong, yung family ni Elijah is parang from yung mom niya saka yung kuya niya. Nagte-theater din. So,
yes. Actually, nung bata sila, parang pinapili sila kung ano yung gagawin. Kasi di ba pagka summer, mga bata, extracurricular, yung mga anything that you need to be engaged to anything, any activities like sports, ganyan, theater. Ang pinili ni na Elijah is
theater.
Kasi nga, yung pamilya niya na exposed na sa theater, eh nagustuhan niya. Tapos later, na siya. Nasanay na siya. Kaya ang galing niya talagang umarte talaga. So, at a very young age, yes.
Yeah.
Mm.
Next is... So, color naman siya.
Naku, color? Eh, colorblind nga ako.
Pink or red? Wala lang. Random lang. Random question lang. And why?
Ako kasi, dahil na-experience ko, yung pink kasi bagay daw sa akin. Pero mas marami kasi akong... red shirts kasi before. And for me, nag-stand out talaga ikaw. Nag-stand out ka talaga pagka-red yung, lalo na kapag maganda yung pagka-red, yung bloody red talaga. Which is my favorite also, diba? So pagka yun ang suot ko, iba yung dating ko. Parang ganun. Kaya pagka minsan kahit di mo birthday, pag nakapula ka, pumapasok, minsan nagtatakot ka magpula kasi nga binabati ka nila ng happy birthday. So for me, it's red.
So red.
Mm-mm.
Okay. So wala ka bang disclaimer na sabihin sa red or something?
Wala naman. Hindi naman siya political, di ba? Basta yung ako, yung personal ko.
Personal, ano
mo lang. Hindi, tsaka ito pa. Kasi dahil colorblind ako.
Madali mo na-distinguish siya.
Yes. Sa lahat ng kulay kasi, red yung pinakamadali kong ma-identify na it's red. Di ba? Yung pink kasi minsan hindi ko alam, minsan nagiging ano siya sa akin, nagiging parang, I don't know, nagiging white? I'm not sure. Parang ganun, hindi ko siya agad ma-distinguish na ay pink, parang ganun.
Hindi mo ba sa kanila i-share yung ano, yung pagbibili tayo ng mga clothes mo na, eto maganda to, yung sinasabi mong kulay. And then pag sinabi mo, maganda to, ang kulay ano na to, kulay navy blue na to. Tapos titignan kita, ha? Navy blue. Brown to, love, brown.
Oo, hindi nga. Kasi nga, hindi ko nga yun sa akin. I mean, hindi naman ako nahihiya. Palagi kong sinasabi na ano ako, na colorblind ako. Pero hindi rin naman ako nahihiya na sabihin yung kulay yun sa aking paningin. Diba? Na natatawa na lang ang lahat. I think nung time na nasa isang company ako before, ang rate na, ang performance namin kasi is by color. It's either your amber, or you're green meaning you have a good score.
Ayun din yun sa mga competitor din.
Iba, and then red is something na pag pulang-pula, ibig sabihin you're not meeting your target, ganyan. So minsan, pagka yung nag-amber na siya, or minsan nag-green, yun madali kasing i-identify. May mga iba kasing reporting na, may mga gumagawa kasi ng report na based on color. So minsan, what you can see in the presentation right now, the one that that's in brown, parang sasabihin ko na agad sa katabi ko, alin dyan yung brown? Kasi nga hindi ko talaga siya. Kaya ngayon pag nasa meeting ako, sinasabi ko na talaga, colorblind ako. Uh-huh. Hindi ko alam kung ano, huwag mong gamitin yung kulay talaga.
Uh-huh. And how about yung mga competitors naman na halimbawa sa company nyo, di ba? Minsan ginagamit yung, for example, ganitong brand is color blue.
Mm-mm.
Minsan ba hindi mo siya nagagamit na ano?
Hindi naman. Pero ako one time, may experience ako.
Kasi ikaw nagpe-present ka, di ba? Hindi ka naman naka ng maling kulay yung na-present mo.
Hindi maling kulay, pero feeling niya maling kulay yung naisuot ko.
Ah, oo.
Remember? Parang, I was representing the CFO at that time. So, I was the man come for the month. I was the CFO of the month nung time na yon. So, ang last, ang last na dalaw namin would be on somewhere south.
Mm-mm.
So, nag-plane kami going there. So, kanya-kanyang mancom, dahil lang naman ang mancom sa amin noong time na yon. May mga kulay. So, ang na-assign sa akin is blue.
Mm-mm.
So, tinanong ko, anong klaseng blue? So, tanong ko dun sa HR. And sabi niya sa akin, any blue, pwede na. So, nung nag-blue ako, navy blue yung suot ko because that's my favorite color. Uh-oh. So, masama na yung tingin sa akin.
And then lahat pala ng group,
magkakaiba kasi kami. May nakasuot ng puti. May naka-assign na kasi na magsuot ng puti. May naka-assign na magsuot ng blue. Ako yon. May naka-assign ata mag-yellow and red nung time na yon. Tapos ako nun talaga, blue yung suot ko. Pero akala niya kasi dahil ano. So, sinabi ko talaga, sorry, I know I'm colorblind, but I'm confident that I'm wearing blue. It's navy blue. Yun. Kaya talagang ano talaga ako ngayon, pagka namimili ko ng damit, at lalo na kapag may requirement, nagsasama talaga ako. Ikaw, di ba, sinasama kita. Hab, anong kulay ito? Diba? For me, kasi ito yung kulay. Medyo nahihirapan talaga ako pag gagawin. Ang dami ko na sinabi. Sige na, next.
So, yun. So, yung last question
For the life question
is yung pwede mo lang sabihin dito. Ano yung birthday wish mo? Ngayon.
World peace. Hindi, joke. Ako for me, yung wish is siguro for my family. Kasi I'm very, very grateful talaga ako. Since last year, alam naman natin yun, kinuwento naman natin yun in one of our episodes, na experience naman ako ng something last year. But you know, yung ang binigay kasi sa akin ni God is something na napaka-grateful kasi yung blessings na binibigay niya from one company to another, hindi talaga ako nawawala.
Mm.
Diba? Hindi ako nababakante. Actually, since year 2000, I've been working so hard at hindi talaga ako nababakante. Nababakante ako, like for example, for about 2 weeks kasi transferring from one company to another.
Yung transition lang.
Pero yung sabihin mo na nawalan ka ng trabaho.
For a month,
hindi mo alam kung may trabaho ka pa ba kinabukasan. Hindi ko pa na-experience yun. Mm-hmm. So I think, not just since last year, but since 2000, talagang very, very grateful ako kasi hindi talaga ako nawawala ng trabaho. So, very grateful. So, ang wish ko lang, it's more of my family and sa atin, yung family ko na sana medyo malayo sila sa sakit, diba? Or any kapahamakan.
Mm-hmm.
And then, sa atin dalawa, sana magtuloy-tuloy yung magandang relationship natin. And I'm really proud na for like, how many months already na wala tayong pinagtatalunan?
Gusto mo ba?
Ayoko. Mahirap kang kaaway. mahirap kang kaaway, di ka bumababa eh. Pero yung sa atin kasi,
it's more of...
Hindi ka talaga bumababa, hindi ka marunong bumaba, hindi ka marunong mag-apologize. Mahirap kang kaaway. Tsaka nag-ano ka, nambablock ka sa Facebook.
Tsaka nag-walk out.
O, nag-walk out ka. Pero yun sa ating dalawa kasi, parang very, very grateful din ako. Kasi, ngayon lang ako nagkaroon ng relationship na kahit na hindi tayo magkasama sa isang bahay, pero buong-buo yung trust natin sa isa't isa. Hindi man lang sumagi sa isip ko na you will doing something. Diba? Or, sa ating dalawa, actually, yung atin lang, yung mga in passing lang yun, let's say, stress na stress tayo parehas. Like, for example, in working, magkatalikod tayo dito sa bahay habang nagtatrabaho. Kasi narinig kita how stressful ka dun sa situation na yun. Pero, ganun lang. Minsan, wag mo muna akong kulahin. Parang ganun. So, pero it's more of, ano naman, yung mga ganun bagay, very simple. Pero wala tayong mga tipong big fight for like how many months na. Parang once a year lang ata tayo nagkakaroon ganun. So yun lang wish ko, sana mag-continue lang siya. And then yun sa family ko, sana magtuloy-tuloy na they're all healthy, malayo sa sakit, and sana yun si Papa, di ba, maging mas okay pa siya, di ba? Kasi healthy naman talaga siya. Ayun.
Yun. So, that's the end of the
like questions. Okay.
Yay!
Grabe, pwedeng uminom. Pero thank you, Haba. Thank you, Haba, for doing this. Isang request na parang iniisip mo parang, teka muna, paano? Pero nung narinig mo yung on how it will be done, parang naging excited ka to have this episode.
So, yun. So, yung second set ng question natin is medyo personal siya.
Okay.
So, ito medyo galing na siya sa akin, di ba?
Ah, galing na siya sa'yo. Parang hindi ba galing yung kanina? Galing din naman yung sa'yo kanina.
Hindi, ito yung mga random questions, random questions lang yun na una. Pero
so it's more of my personal
medyo
question.
Medyo personal siya. Okay, sige. And alam ko medyo dito, medyo natanong ko na siya sa'yo before. Okay. So, yun. So, first question. Ano ang first impression mo nung nakita mo ako nung first meetup natin?
Honestly, nung time na yon, alam ko, eto na.
Wow, talaga.
Hindi ba nga, kasi parang ako nga yung titig na titig sa'yo from the time na kasi, nung nagkakilala tayo, ang tagal ko yung walang relasyon. 4 years, 3 years, akong walang relasyon.
Pero may date ka naman nun, di ba?
Mga date-date lang. Pero alam mo, hindi rin nagiging successful kasi. Dahil, alam mo yung minsan sa dating pala malalaman mo agad na, hindi pala. Huwag nang ipilit, di ba? Dumating ka na dun sa age na huwag nang ipilit. Kasi kung hindi. Kung nakakakita ka na ng...
loopholes.
Oo, parang huwag na, di ba? Minsan hindi lang dun sa tao, minsan dun sa sitwasyon. Like for example, magkalayo kayo or whatsoever. Yun sa atin kasi parang alam mong, parang alam mong pinagtagpo talaga na... hindi natin, although we tried the app, diba? Pero hindi ibig sabihin nun na we both looking for someone na to be in a relation, to be with us, diba? Mm-hmm. To be with me in a relationship. Yung sa akin nung time na yun, yung first meeting natin, na pinaghintay mo ako ng ilang minuto kasi you, diba, nasa malayo ka, tinitingnan mo ako.
Mm-hmm.
Nung first time kita nakita, tuwan-tuwa ako nun, happy ako. Kasi yun nga, dahil nakilala na kita beforehand, tapos nung nagsasalita ka, hindi yung parang nakikita ko sa'yo, although parang napakaaga para magsabi agad na asya na, parang ganun. Pero yung nararamdaman ko kasi nung time na yun, feeling ko ito na. Yung parang wala akong nararamdaman na anything but all positive nung time na yun. But saka parang nasa ano, lahat nasa tamang sitwasyon.
Mm-mm.
The song, the restaurant, the movie, hindi naman the movie, but you know, yung situation natin at that time, na alam mong...
Kaya maganda yung movie. Yeah.
Maganda yung movie, pero yung story kasi, hindi naman siya pang relasyon, di ba? Pero we both enjoyed it, and we shared a lot. Parang na-miss ko yung hinahanap ko in a relationship, nakita ko doon. Yung simple things kasi, minsan kasi sa maraming bagay, yung mga simple things, yun yung nakakapagbigay sa atin ng maraming magagandang opportunity, like yung sa ating dalawa, di ba? So parang mahilig pala tayong dalawa na after the movie, pinagkukwentuhan din natin yung movie.
Tapos kung ano yung natutunan mo.
Kung ano natutunan mo, kung ano yung mga nakita mong mali, ganito, ganyan, ganyan. So ikaw ganun ka rin pala. Tapos yun, parang nakatingin lang talaga ako sa'yo. Nakatingin. Tapos medyo nagkaroon ng konting confirmation nung eto na, nawala ka, nagpaalam ka. Tapos pagbalik mo sa gitna ng maraming tao sa loob na sinihan.
Iniwan ko naman yung bag ko sa'yo.
Iniwan mo nga yung bag, pero hindi ko ina-expect na pagbalik mo ay may dala ka ng isang bouquet of flowers, di ba? And wala, wala. Parang ang sarap lang nung feeling nun.
My Lord, ito na.
Oo, Lord, ito na. Thank you, parang ganun. Uh-oh.
Pero nasabi mo kanina na meron ka din dinate. Bago sa akin, mga ilan yung mga dinate mo bago
yung, ako dumating? Pero matagal na yung gap. Siguro 1 year. May mga, ilan ba yung dinate ko? Hindi ko na mabilang eh. Kasi parang mga dalawa. Dalawa siguro or tatlo.
Gusto ko din dagdagan din yung sinabi mo kanina about dun sa dating, dun sa ano. Kasi mahalata pa din kasi yun. Sa akin na. Kasi parang ako, syempre mag-dinner kayo o magla-lunch kayo somewhere, di ba? Mapapansin mo kasi yun kung pwede mo siyang ituloy kung quality yung conversation nyo.
Yes, yun pa isa, oo. Yung nagtutugma yung mga pinag-uusapan natin. Tsaka hindi siya yung usapan na parang best foot forward. Yung usapan na parang kwentuhan lang. Parang continuation lang yan ng pinag-uusapan natin na nag-uusap pa tayo through mobile tapos through SMS, ba diba? So it's just a continuation of our kwentuhan. Pero mas nagiging mas malalim siya noong time na yon. Parang for some other people na nakikipag-date for the first time, for them, parang it's really parang, parang masyadong malalim na yung conversation. Parang medyo nag-hold back yung iba, di ba? Pero yung sa atin noong time na yon, hindi natin in-expect. We don't want naman na parang malalim yung conversation.
Freeway lang.
Yeah. Freeway lang. Pero napunta rin naman tayo dun sa malalim na usapan, di ba? So parang about us. Kasi nga parehas din tayong nasaktan na several times in our past relationships. Medyo nag-iingat din tayo, parang ganoon. Pero hindi naman tayong parang tipong super ingat kasi hindi mo naman talaga masasabi kung masasaktan ka or hindi, 'di ba? Dahil part naman 'yun ng relationship. But for us noong time na 'yon, you know, to talk some important matters in our life, it's really important to know and napag-uusapan siya during yung mga times na 'yon. Lalo na yung first date natin.
Ano ang mga red flags sa'yo kapag sa mga conversation?
Minsan kasi, lalo na ako, nag-start, ngayon lang naman ako naging madaldal. Dati kasi, parang tahimik lang talaga ako. Parehas, ako, nakikita ko naman yung sarili ko sa'yo. Before kasi, tahimik lang ako. Pag nadadala niya rin ako sa conversation, pag nakikita ko na interesado sa akin yung tao, okay yun sa akin. Pero kapag yung medyo iniiba yung topic, tapos nakasentro palagi sa kanyang topic, red flag yun sa akin.
Ako, ayoko yung nag-run siya.
Ayun, isa pa yun. Yung parang tipong, parang may nakadate ako ng ganyan before. Kilala mo.
Parang, di ba?
Parang first meeting pa lang natin, parang nakailang kwentuhan pa lang tayo over the phone. Tapos first meeting natin, yung rant mo dun sa trabaho, yung rant mo sa bahay na tinutuluyan mo, yung rant na sa maraming bagay, it's really parang nega siya sa akin. Kasi di ba kaya nga kumukuha ka ng isang tao para makadagdag ng positivity sa sarili mo. Although normal yung may problema eh, pero sometimes medyo i-hold mo muna ng konti yan. Pero siguro nagpapakatotoo lang sila. Pero yun lang eh, may kanya-kanya tayo kasing preferences eh. And for me, red flag yun. So kasi parang minsan kasi nakikita ko na parang you don't know how to handle the situation. Oo, like that.
And girl, kaya ako nakipag-date eh. Parang maging light, diba?
Oo, parang ganun. So yun, medyo red flag yun sa akin.
So yan. So, next question. So, ano ang unang pumasok sa isip mo nung nakita mo yung profile ko sa Grindr?
Natawa ako.
Totoo ka?
Kasi hindi ko matandaan yung picture mo nun eh. Pero alam ko naka nakatayo ka nun. Oh, may picture ka naman nun. Parehas tayo may picture. Very ano, very, very revealing kasi yung ano mo nun, yung profile name mo nun eh. Yung username mo nun. 7-inch mitt. If I remember it right, it's 7-inch mitt yung username mo nun. So, nung nakita ko to, 7-inch.
Interesting.
Diba? Tapos nakita ko naman, you're not, wala kang, blanco yung profile mo eh. Meaning, wala kang masyadong description about yourself at that time.
Tsaka so, hindi ako bastos, diba? Baka sabihin kasi nila bastos ako.
Yeah, oh, hindi naman. Pero,
hindi ako bastos, no.
Pero nandun ka doon sa sitwasyon na, okay, kung tatanungin ako, sasabihin ko, relationship, pwede, pero kung hindi naman, edi, kung 7-inch naman siya.
Pwede na.
Pwede na, di ba? At least may nangyari sa amin dalawa. O, nagpapakatotoo lang ako. Yan talaga yung nakatawag ng pansin sa akin talaga. Eh, kasi nung time na yun, di ba, parang at sinabi may, ko naman sa'yo.
At least may resibo, di ba?
Oo, kasi di ba, dinownload ko lang yun that same day because nga, we went to Pampanga at that time. So, when I went back to Manila, and waiting for my Grab driver. Ang tagal-tagal kasi. So, inopen ko uli siya. Kasi nga, na-download ko nga. And ikaw yung nasagap ko kasi nandun ka rin pala sa galeriya.
Oo.
Eh, nakita ko, parang ganun. Eh, yung conversation naman na yun. Tsaka, sinabi ko naman, tinanong mo sa akin na, what are you looking for? Sabi ko, I'm looking for a relationship. Hindi mo naman ako, ang sinabi mo lang sa akin, meron pa ba nun dito? Parang ganun.
Quality naman.
Naging quality naman yung discussion natin. Hindi naman tayo na-uwi na sa discussion about 7-inch meat, diba?
Hindi tayo umikot doon.
So, yun yung first impression ko.
So, yun. So, yun nga. So, yung next question is, nasabi mo na siya kanina regarding dun sa flowers. So, ano yung unang naramdaman mo nung binigyan kita ng flowers sa first date natin?
Two things yun, alam mo yan, di ba? At first, tuwan-tuwa syempre ko kasi nga parang, di ba sabi ko naman sa'yo weakness ko yan dahil wala naman yung normally nagbibigay sa akin ng flowers. And for everybody else kasi, it's something na, ano ba yan, pa-flowers pa, di ba? But for me kasi, it's something that you want to express yourself, diba? You want to express your feelings towards the person. And pangalawa, syempre nahihiya ako kasi lahat, may ilaw pa nun eh. Dahil hindi pa, katatapos lang nung movie. So, pinapasok na tayo nun. So, sounds pa lang yun. Di ba pagka sounds, music pa lang
yun. Pass pa lang yung mga tao.
Oo, medyo nagdadatingan na yung mga tao. Dumadami na siya. Tapos bukas yung ilaw. And then, eto kami, dadala kang flowers. Lahat ng tao nakatingin sa'yo.
Pero alam mo, ang strange nung feeling na yun. Mm-hmm. Parang ngayon ko lang din siya naalala nung pinagkukwentuhan natin. Di ba? Mm-hmm. Parang ang cliche ng nandating. Pero parang hindi ko naaalala yung mga tao na nakatingin sa sila sa akin.
Oo, kasi parang alam mo yung parang wala. Pero ako kasi ha, dahil sa edad ko rin naman at marami na rin ako nakarelasyon at aminado naman ako doon. At marami na rin naman ako nakadate at aminado din naman ako. Parang lahat kasi sila, ang iisa lang yung ano na parang relationship is something, a simple relationship. It's not something na parang hindi dapat sineseryoso o hindi dapat binubuhos yung emosyon.
Parang chill lang. Ganun.
Chill lang. Parang ganun. Parang body-body lang din kayo at the same time. Nawawala yung identity ko because from the very start, ang alam ko sa sarili ko talaga, ang hinahanap ko is yung relationship na makakasama ko for life.
Mm-hmm.
And dun time na yon nung nagdala ka ng flowers, for sa ibang mga naging ex ko or sa ibang mga nakarelasyon ko, it's weird for them, diba? Na parang, oh, ba't mo ko dinadala niya ganyan? Parang ganun, ganyan, ganyan. Parang for me kasi, ba't mo tatanungin? Eh, diba? Binibigyan ka, diba? Dapat magpasalamat ka. Nagkataon lang na flowers yun. And there's nothing to be ashamed of. Diba? Kasi, gusto ka ng tao, gusto mo rin siya. Diba? Why not? Diba? So, yun yung mga bagay na binalik mo sa akin, yung mga bagay na pinaalala mo sa akin na from the very start, ito naman talaga yung gusto ko. Nababago lang because of situations. Nababago lang because mostly o majority of the people that I meet is iba yung gusto.
parang na-realize mo na.
Na-realize ko, ah, ikaw yung magpapabalik dun sa mga bagay na from the very start, ito talaga yung hinahanap.
Parang,
ito
yung gusto ko. Parang na-realize mo, gagi, jowable pala ako.
Parang ganun. Parang, kasi sa tagal na akong wala, ginagawa na lang akong punching bag or ginagawa akong parang meron ba ako sa likuran ko na placard na, oy, okay lang nalokohin niyo ako. Pero meron pala ako dito sa braso ko nakalagay na, uy, jowable pala ako. Mm-hmm. Parang ganun.
So, yun. So, next question. So, nung bago tayo mag-meet, so meron tayong rules, di ba? Na sinabi ko sa'yo. And as far as I remember, yung rule na yun is galing sa akin.
Ano yung rule na yun?
Which is, we walk first before we run.
Oh, yeah. So,
ayun din ba yung gusto mo? Or parang, parang sumakay ka na lang din doon dahil ayun din talaga, ayun yung gusto ko.
Actually, ang nagustuhan ko dun sa relationship natin, even yung before tayo nag-say yes, parehas tayo ng takbo ng isip at that time. Kasi nga, dahil sa dami na rin ang pinagdaanan ko, kasi dati ugali ko lang, parang, oh sige, gusto mo ko, gusto mo kita, o di sige, let's have a relationship. Kahit na first meeting pa lang, and then later on, tsaka na lang natin kilalanin at isa-isa. Bakit pa natin patatagalin? Pero at that time, kasi sa tagal ko na rin na walang relationship at that time, at mga 1 year na akong walang dinidate, I want to make it right this time. Dun sa tamang tao, although hindi mo naman basta makikita yung tamang tao, unless nagpapahiwatid din siya, or nagpapakita rin siya na tamang tao rin siya for me.
Mm-hmm.
And yung time na yun, dun sa mga pinapakita mo, at sinabi mo yon, natuwa ako. Kasi parang, oh, ito yung hinahanap ko. Yung someone na hindi magmamadali. Yung someone na gusto muna akong kilalanin. Because kakilakilala ako.
Mm-mm.
Because kakilakilala ako. Parang ganun.
So yun. So yun yun.
Yes. Uh-oh.
So, yun. So, last question. Medyo maano siya. Medyo mabigat siya.
Oh my God.
Medyo mabigat siya. Kasi, ito yung... Yung... If you could remember the our big fight. Di ba remember mo, lahat ng social media platforms is blinak kita.
Yes.
Kasi I need space, di ba?
Mm-mm.
Tapos, may mga friends ka or and may mga friends din ako na nag-reach out sa akin.
Mm-mm.
Na, "Hoy, what's happening sa inyong dalawa?"
Mm-mm.
And kasi, nag-post ka sa Facebook about may quotes ata na parang about relationship over. Kinonsider mo ba talaga na yung araw na yun is talagang tapos na?
Kasi knowing you, hindi ka basta-basta kasi nag-give up. Hindi ka basta-basta nag-walk out. Hindi ka basta-basta nagpapakita sa akin ng ganong klaseng immaturity.
Mm-mm.
Pero nung time na yun kasi naramdaman ko na you didn't want a space but you needed a parang a breakup. Yun yung naramdaman ko agad at that time. Kasi feeling ko, na-offend talaga kita na sobra. Ako kasi, di ba, sinasabi naman natin, may mga bagay-bagay kasi tayong ginagawa na sometimes it's okay with us, pero hindi natin alam na masakit pala dun sa partner natin. Mm-hmm. And nung time na yun, naparealize mo sa akin how offensive it was yung mga ginawa ko nung time na yun. So for me, it's just a normal thing, but you know, for you, it's offensive. Na hindi ko ginudge yun. Kasi ako, na-experience ko talaga sa mga exes. Parang pagka ganun, kinukondem agad nila ako. Kasi for them, it's okay. Sa akin, offensive. Sa akin na yung offensive. Ang tawag kasi doon, respeto. And I respect nung time na yun na, eh, busy-busy ako nung time na yun. Wala rin akong time to, you know, to...
To validate.
To, hindi, to
evaluate.
No, na, hindi eh. Para mag-focus dun sa emotion ko at umiyak ako.
Mm-mm.
Because we had really a big fight. You know, for you to block me to all social media And even dun sa, even sa Viber, even sa lahat, even to all messaging app, I mean, there's no other way for me to reach you.
Mm-mm.
So talagang ano, parang sinat off mo ko sa lahat ng bagay. So parang for me noon, parang wala akong magawa. Mm-mm. Parang the only way that I can do is to, you know, to close my laptop, mag-under time and go to Manila para, you know, para makita ka. And noong time na yun, parang I was really helpless kasi nga, nagpe-prepare ako noon for a next big presentation noong time na yun. Tapos bigla nagkaroon tayo ng big fight. So, ano yun? For me, I was not considering, I was hoping, but nung yung actions mo noon, feeling ko, ah okay, it's over. Mm. Kaya ako nasabi yun. Pero syempre, sino ba naman may gusto ng hiwalay, diba? I was hoping at that time na mahimasmasan ka. Pero, ah okay, so binlock na niya ako. First time mong ginawa yun eh, diba? Parang, so parang okay, so for me, it's over. Parang mm-hmm. ganun. Kasi, sinock off niya ako, first time mong ginawa yun. So yun.
Okay, so follow-up question. After nung fought natin, ano yung mga realizations mo?
Na ano, na hindi lang dapat emotions ko yung tinitingnan ko.
Mm-hmm.
Hindi lang dapat dun sa kunsan ako magbe-benefit as well. Kailangan, everything that I do, I always consider your emotions. Mm-hmm. Yung kunsan kung masasaktan ka ba dito. Kasi ang isang relasyon, kasi minsan kaya sila nagkakaroon sila ng problema. Kasi okay to eh. Okay to sa akin. Wala naman siguro magiging problema kasi okay to sa akin. Pero hindi natin palagi kino-consider na okay din ba to? Okay din ba to sa kanya?
Mm-mm.
'Di ba? So yung time na yun, yung palagi nakalimutan ko, yung okay lang din ba yun sa iyo? Na hindi ko rin alam na may mga nagagawa na rin pala ako, may mga nami-miss na ako na something, you know, to focus on your, yun, to consider your emotions, to consider yung okay ba to sa iyo or mm-hmm. what. So, yun yung big realization ko. Kaya nung time na yun, palagi kong kinoconsider okay ba to sa'yo.
Mm.
Palaging ganun. Kaya minsan, diba, pag mag-gym tayo, kahit masama yung pakiramdam ko, dahil alam kong, kahit nasabihin mo sa akin na, you know, it's okay, pero dahil alam ko na pag tatalunan din natin, minsan, I need to adjust as well. Kasi hindi naman pwedeng habang panahon na kailangan ako yung iintindihin, may edad na kasi ako, parang ganun. Eh, kailangan intindihin mo ako dahil hindi naman ako katulad. Hindi ganun.
Mm-hmm.
Kasi I need sometimes to meet you halfway eh. Because yun yung isang bagay na kailangan kong harapin. Na you're younger than me. So sometimes kahit di kaya ng katawan ko, I need to push myself as well. And it motivates me to do things na katulad ng ginagawa mo. Mm-hmm. To go to the gym regularly. Because I gain weight nga. Parang ganun.
So yun. So yun.
So yon, yon, yon. Na-satisfy ko ba yung mga ano mo? Yeah. Na-satisfy din, nasagot ko ba yung mga
tanong? Yes, yes, yes. Oo, sobra naman. So, yon. So, eto na yung mga question and may ayun nga, sabi ko nga sa iyo, may mga gusto din magtanong sa iyo ng mga friends. God. So,
mamaya sabihin mo sa akin kung sino-sino yung mga
hindi,
yan.
Hindi, eto yung catch. So, hiningian ko sila ng mga pet name or code name. Tapos ikaw na lang mag-feed sa mind mo kung sino yung...
Okay. Pero mamaya pag-usapan natin kung sino-sino okay. sila. Okay.
So ito, unahin natin yung medyo malapit sa puso ko at malapit sa puso mo.
Okay. Para kilala ko na siya.
Tignan natin. So yun. So ang question. Asan na ang question?
Ano muna yung pet name niya?
Ang pet name niya is Ali Ching.
Ali Ching, okay. So, pag nagkita tayo, sa tawag ko sa'yo, Ali Ching. Okay, game.
Ali Ching ang pet name niya, or code name niya. So, ang question niya is, ano ang usual na reason for his plan to absent sa school? So, siguro ayun yung ano ka pa, mga college days mo pa.
Ano daw? Ano yung mga reasons
ko? Nang usual reason mo
sa pag nag-absent ako sa school.
Actually, meron siyang sinagot eh. Pero ano mo na yung ano mo?
Kasi, nung college kasi ako, natatandaan ko, sobrang sipag ko kasi talaga mag-aral. Uh-huh. Bihirang-bihira talaga ako na nag-leave. I think na kapag leave lang ako for one day because I had an accident nung nadapa ako nung hinabol ako ng mga aso, kaya nasemento yung braso ko at that time. Pero before that, wala akong maalala. At saka yung ano, yung namatay yung lolo ko na nakipaglibing ako. Pero mula nung first year college hanggang nung up to the time na magtatapos na yung college, wala akong natatandaan na nag-leave o nag-absent ako.
Mm-mm.
Because of some reason. It's always valid.
Actually, sinabi ko nga din sa kanya kasi may sinabi siyang sagot eh. Ang sabi ko sa kanya, actually, up until now, ayan din yung reason niya kung bakit siya nag-absent sa office.
Oh my God! Baka mamaya marinig to.
Yun.
Hindi kasi, ano talaga, chan ba yan?
Ha?
Chan ba yan?
Ano chan?
Sakit sa chan?
No.
Kasi madalas...
Parang event. Event yung sinagot niya.
Event. Family gathering, ganyan.
So, yun.
Oo, yun nga.
Hindi. May sinagot siya, pero yung sagot mo mali.
Okay.
So,
okay.
Mamaya na natin balikin.
Sige. Pero normally talaga, ang reason ko bakit ako nag-absent nung college, it's because of ano talaga. It's because of may na-aksidente ako or may sakit talaga ako. Nabihira naman nung college. Pero nung high school ako, pala absent talaga ako nun. Kasi nagiging sakitin kasi ako.
Okay. So, second question. From Dragon Lady.
Wow, Dragon Lady. Parang kilala ko yan.
Kilala mo na agad.
Kilalang kilala ko. Dahil siya lang ang Dragon Lady na kilala ko.
So, ito yung question niya for you. If you will have one more day to live, and you will begin... if you will be given an option, choose between sex or ramen, what would you choose and why?
Pwede bang both?
Why?
Well, ramen is my favorite talaga. Sex is something to spice up the relationship. So, pwede kong...
Parehas na spice up.
Oh, pareha ko siyang pwedeng gawin eh. Di ba? Pwede yung, teka muna, wait, subo lang ako ng ramen. So,
habang sumusubo.
Oo. Pareha ko siyang pwedeng gawin at the same time. Kasi okay. Pareho siyang importante sa akin.
So, yun.
Parang kilala kita, pero thank you sa padala mo.
So, kilala mo nga siya.
Oh, kilala ko siya. Dahil yan ang tawag namin sa kanya, Dragon Lady talaga.
Nakakatawa. So, eto naman. So, ang code name niya is another question. Ang code name niya is Chuwariwap.
Chuwariwap. Okay, kilala ko rin 'yan. Oh my God. Okay, sige, Chuwariwap. Okay.
So ito. Sa ang question niya is sa tuwing magkausap tayo, madali kitang napapatawa at madalas kang humahalakap.
Hmm.
Sana gusto ko ding malaman kung ano ang isang bagay naman na madali kang mapaiyak.
Pamilya talaga.
Mm-hmm.
Pamilya. And yung mga bagay na mga sobrang malalapit sa akin na may gagawin sila na something for me na the unusual katulad nung umalis ako sa kanila.
Mm-hmm.
Umalis ako dun sa company na yon. Napaiyak talaga ako because although I was expecting na sana may message sila sa akin, yung pa-farewell yun sa akin. Pero iba pala, pag nandun na sila and, you know, and sending, you know, sweet messages to me na,
mm-mm,
parang feeling ko, I'm just a simple boss to them. Pero nung umiyak sila in front of me, even the time na nagsabi ako na magre-resign ako, and they kept on telling me na malaking bagay yung ginawa ko dun sa company na yon. And nakapagbigay sa kanila ng inspiration to continue kung ano yung mga sinimulan ko.
Mm-hmm.
So yun, yung mga bagay na yun. Pero sa mga friends ko, it's mostly my family talaga. Yun yung madali nakakapagpaiyak sa akin.
Okay. So another question. So question from Max. Kailan mo siya?
Max. Okay.
Kailan mo?
Hindi.
Okay. Ito yung question eh. Sa katamaran mong yan...
Dahil dyan sa message nang yan, alam ko na kagad kung sino siya. Okay.
Sa katamaran mong yan...
Siya si ano, si boss friend.
Sa katamaran mong yan, damay lahat ng parts ng katawan mo.
Okay.
Tamad na rin yang si Popoy mo. At saka At saka yung totoo, aminin mo na baby size yan, no?
Hoy! Hindi!
Kahit na malaki yung size ng fit mo. Naintindihan mo ba?
Oo! Kilalang kilala ko yan.
So yan. Ayun yung question niya.
O ano question?
Actually, ayun nung ano niya, parang wala lang, parang gusto lang niya.
Alam mo talaga, yung tao na yan, yung tao na yan, pag nagbibigay talaga parang, ng instruction, ano, parang, palagi pag nagbibigay yan ng instruction, palagi ako napapaisip palagi.
Parang ang ano ba gusto niyang sabihin ata dito, parang kung tinatamad yung buong katawan mo, parang tinatamad din yung Junjun or Popo.
Hindi naman. What? Siguro, oo. Dahil nga, dahil tumaba nga ako recently. So, pinsan parang gusto ko nila nakahiga, nakaupo, parang ayoko na pagkikilos. Pero dahil nag-workout na tayo recently, so mas medyo mas madali na sa akin, nag-restart na uli sa akin maging madali ang mga bagay-bagay.
Mm-mm.
So, yun.
So, last question from Dunkin' Donut.
Okay. Kilala ko yan si Dunkin' Donut.
Sigurado ka na. Kilala mo siya.
Feeling ko.
So, yun. So, ang may disclaimer siya, sabi niya dito, parang fun lang daw. Parang, although alam din naman daw niya yung sagot, pero ang tanong niya is, kung sure ka na ba talaga sa akin?
Yes. 100%.
Mm-mm.
Kung may tataas pa sa 100%, yes na yes.
Mm-mm.
No further explanation. Because mm-hmm. I know, I feel like I'm home. And I feel like I'm always at my best when I'm with you.
Mm-hmm.
Kaya nga, di ba, mahihirapan talaga ako. Kasi nga, you're planning to, may instruction na sa inyo, may directive na sa inyo na you'll be reporting back to office by this December. And from the time na nagkaroon tayo na relationship noong 2018, magkasama na talaga tayo sa iisang bahay mula noong 2018 up until now, lalo na noong pandemic. So parang for me, kung magkakaroon ka ng pasok, kami naman sa office hybrid pa rin, meaning may mga times pa rin kaming work from home and then times in the office. So, medyo malaking adjustment yun for me kasi nasanay ako na kahit na hindi tayo magkita ng 1 week na umuwi ka, pagbalik mo, alam ko matagal ulit tayo magkakasama. So, for this time, kung mangyayari na yun, babalik na kayo sa office, parang weekend na lang tayo palagi magkikita.
Yun. So, that's the end of
our... Diba? Kilalang-kilala ko yung mga kaibigan ko, diba?
Yes. So, hopefully na gustuhan mo yes. naman yung
konting
pre-prepare namin for you.
Diba? Hindi ko ina-expect. Akala ko lang talaga that the plan was when nung sinasabi ko sa'yo yung ano, ang tawag dito, yung kung paano tatakbo yung ano niya, yung dapat na ganito na episode natin. Hindi ko ina-expect na ganito na you'll reach out to our friends, my friends, and tell them to throw some questions to me, parang ganon.
So ang message ko lang din naman sa'yo for your birthday is
dahil wala ka pang message sa akin.
so hindi ko alam, parang
first time mo magsasabi ng message sa akin ng face to face.
Parang
okay. Normally through a letter or to Facebook post.
I cannot imagine my life without you kasi diba, parang sobrang parang ups and downs palagi tayong magkasama, 'di ba? Tapos yung alam mo yung parang yung ginagawa ko siya every morning na palagi akong mano sa shoulder mo. Kasi para sa akin kasi pag nasa arms mo kasi ako, I feel like I'm home.
Mm-mm.
Na parang parang safe place kasi yung kasama kita.
Yeah, ako rin kasi dahil first time ko nga nagkaroon ng relationship na kung ano yung nararamdaman ko, yun din ang nararamdaman mo towards me. And importante yun sa akin. And minsan nakukulitan ka sa akin pag may mga times na natanong, mahal mo pa ba ako? Masaya ka pa ba sa akin?
Wala, so sometimes it's a...
tinatanong ko lang. Parang it's a validation. Parang no. Parang actually lambing ko yun talaga kasi. Minsan kasi yung iba na nakukulitan. But, you know, for you kasi yung pasensya mo rin sa akin, di ba? Lalo na na nagkasakit ako before, tapos ito na tumaba ako, tapos busy ako at work. Yung patience mo and yung understanding mo, you're always there for me. Kaya parang, kaya nga sabi mo nga sa akin nung tinatanong mo ako, anong gusto mo itong birthday mo? Di ba sabi ko nun sa'yo, I don't want any material things. I don't want gifts. Importante na sa akin yung nandito ka. Mm-hmm. And, you know, something na katulad natin na sobrang ang ganda na nangyayari dun sa relationship natin. So, wala na akong maya-ask pa, kundi yung sana i-bless pa tayo. And sana magtuloy-tuloy yung magandang relationship natin. Thank you, Hub, for this special episode. So, yeah. I really appreciate it.
So, tomorrow is our celebration.
Yeah, and with family. We'll be going somewhere para mag-dinner.
So, enjoy mo yung araw na yun. Diba? With us.
Oo, eh ngayon pala nag-e-enjoy na rin naman ako. Medyo tahimik lang ako the whole day kasi parang feeling ko pagod na pagod lang talaga yung katawan ko. But, you know, I'm really enjoying myself on my birthday today. At umuulan pa outside, diba? Mm-hmm. Maganda yung weather. A kind of weather na talagang gusto ko. Yun. So, yun, I hope guys nag-enjoy kayo dun sa special episode namin and you know, celebrating my birthday with us.
Mm-mm.
So, kung may mga questions kayo, let us know. And then, salamat din sa lahat na nag-greet sa akin from the social media na mga messages and greetings. SMS and then some personal messages and thank you rin sa family ko.
And sa mga nagpadala.
And then sa mga nagpadala, lalo na yung isang dragon lady na yon na hindi talaga nagkukulang. Every time na magbe-birthday ako, meron siyang something na binibigay talaga sa akin. No? Kahit na hindi na kami magkasama sa isang company, eh talagang natuloy at naging valuable yung friendship namin. Mm-hmm.
Doon. Ayun so, din sa din isisingit ko.
Yes.
Hindi na kayo part ng company. Para naging naging true friends na kayo.
Oo, so, hindi kami nahihiya talaga sa isa't isa. And to other friends na nagbigay din ng questions, sobrang really, I really appreciate it. Mm-hmm. At yung isa doon ay boss ko ngayon. Nakakaloka talaga yung mga tanong niya ever since. So, yun. And then, thank you sa lahat. And then, dun sa family ko na, ako na medyo na na-touch talaga ako dun sa brother ko na kanina na, you know, na very, very, very manly na, very kuya talaga. Tapos sasabihan ka na, at my age na, I love you, bro. Diba? Parang, to my little brother kasi parang tingin pa rin nila sa akin bunso. I mean, nakababatang kapatid pa rin. Talaga naman nakababatang kapatid. Pero yung makarinig ka sa isang kuya mo o sa dalawang kuya mo na I love you,
mm-mm,
it means a lot to me. It mm-mm means a lot to me. So, yun din. Sa sister ko na mahaba yung message, thank you din.
So, yun. So, i-wrap up na natin.
So, yes, so mag-reach out kayo sa amin. So mga lalo na itong mga request na pwede nyong i-request sa amin on any topic that you want us to discuss, Hub, you can reach out to our social media accounts, TikTok, Instagram, and Twitter.
Yes, if you like this episode or our show, please like our TikTok and Instagram account, which is @that_rainbowpill, and for our Twitter account naman is @therainbowpill.
Bye guys.
Bye-bye.